galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha juune sanadka 2022 waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta muqdisho lagu caleema saaray xaflad ay ka soo qayb galeen madaxweynayaal, ra-iisul wasaarayaal iyo mas-uuliyiin kale oo caalamka socday.
soomaaliya waxay u baahan tahay ummaddeeda oo dhan, waxay u baahan tahay maskaxdeedii oo dhan, waxay u baahan tahay xooggeeda oo dhan, waxay u baahan tahay sida uu madaxweynaha cusub yidhi, heshiis dhexdeeda iyo heshiis ay la leedahay adduunka oo dhan.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka Maraykanka iyo wadamada khaliijka iyo saameynta uu dagaalka Ukraine ku yeeshay.
marka la eego xiriirka wadamada khaliijka iyo Maraykanka, intan dambe waxaad moodaa xiriirkaas inuu ka muuqday surucyo. imikana dee waxaa uga sii darayba colaadan ka aloosantay Ukraine oo bannaanka soo dhigtay in wadamadii khaliijka.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan isusoobax kooban oo ka dhacay magaalada Hargeysa, xubno mucaaradka ahna lagu xidhay. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka dhacday teendhada afisyoni ee magaalada caasimadda ee muqdisho. xafladan ayaa waxaa ka qayb galay madax ka socotay caalamka iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedada dalka. madaxda caalamka waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed iyo ra-iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Madbulle iyo madax kale oo ka socotay caalamka. waxaa dhinaca kalena ku sugnaa madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. xasan sheekh maxamuud ayaa loo caleema saaraya madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya, waana madaxweynihii ugu horreeyey ee mar labaad jagadaasi loo soo doorto. xasan sheekh maxamuud ayaa xilkan loo doortay 15-kii bisha May ee lasoo dhaafay. madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski ayaa sheegay in askarta Ukraine ee ku sugan Severodonetsk magaalada la yidhaahdo ay ku guda jiraan mid ka mid a dagaaladii ugu adkaa, sida uu hadalka u dhigay, ee ay la galaan ciidamada Ruushka tan iyo bilowgii dagaalka. ciidamada Ruushka waxa ay diiradda saareen xarunta istaraatiijiga ah ee warshadaha ee magaaladaasi si ay u xakameeyaan dhul ballaaran oo bariga Ukraine ah. kadib maalmo ay socdeen dagaalo xoogan oo wadooyinka ah, saraakiisha Ukraine waxay qireen in ciidamada Ruushku ay gacanta ku hayaan qayb weyn oo ka mid a Severodonetsk, lagana yaabo in ciidamadu ay dib uga baxaan duqaynta joogtada ah awgeed. ciidamada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa dib u saaray weeraradii ay ku qaadeen gobolka Donbas oo ay ku jiraan Lunask iyo Donetsk kadib markii laga soo riixay Kiev iyo qaybo kale oo ka tirsan dalka Ukraine. Severodonetsk iyo Lyshenk oo uu kala qaybiyo webi ayaa ahaa aaggii ugu dambeeyey ee Luhansk ee weli ku jira gacanta ciidamada dalka Ukraine. senatarada Maraykanka ayaa raadinaya ogolaansho labageesood ah oo lagu xakameynayo iibinta hubka ee gudaha Maraykanka kadib markii Kongareska Maraykanku uu ansixiyey tallaabooyin taxane ah oo lagu gol leeyahay in lagu xakameeyo iibinta hubka oo ay ku jirto sare u qaadista da'da ugu yar ee loo ogolayo qofku inuu iibsan karo qoryaha daranduuriga u dhaca. soo jeedinta ayaa loo baahan yahay in ay hesho 60 cod ka hor inta aan arrintaasi ansax noqon oo golahu ansixin. koox senatar ah ayaa ka shaqeynaya iyagu dhowr qaab oo lagu xakameynayo hubka oo ay ku jirto ballaadhinta baaritaanka taariikhda dadka hubka iibsanaya. waraysi laga sii daayay telefishinada dalka Maraykanka, madaxweyne Biden waxa uu ku eedeeyey horumar la-aanta heshiiska lagu xakameynayo lahaanshaha hubka, cabsida laga qabo dadka u ololeeya hubka, wuxuuna ugu baaqay codbixiyaasha in ay ka fiirsadaan arrinta doorashada soo socota ee xilliga dhexe ee Noofambar. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Taiwan Joseph Wu ayaa sheegay in weerar kasta oo uu Shiinuhu ku qaado Taiwan uu yeelan doono kharash dhaqaale oo ka badan kharashkii ku baxay duulaanka Ruushka ee Ukraine. Wasiir Joseph Wu ayaa sheegay una sheegay guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Britain in Taiwan ay ka go'an tahay in ay istifaacdo. Shiinaha waxa uu wacad ku maray in uu jasiiradaasi hoos keeni doono xukunkiisa tooska ah isagoo adeegsan doona xoog haddii loo baahdo, laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa ku baaqay in laga hortago ujeedada Shiinaha. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka digay in Shiinuhu uu dab ku ciyaarayo siduu hadalka u dhigay marka la eego arrinta Taiwan, wuxuuna wacad ku maray madaxweynaha Mareykanku inuu faragelin milatari ku samayn doono si uu u difaaco jasiiradda haddii lasoo weeraro. galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idin ka imanaysa Washington. Sida warkaba ku maqlayseen, teendhada Afisione ee magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay xafladii calamasaarka madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Xafladda waxaa ka soo qayb galay madax ka socota wadamada deriska la ah Soomaaliya, madax ka socota caalamka, iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka. Wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goordhu ku soo idlaatay teendhada Fasooni ee magaalada Muqdisho. munaasabadda waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan oo lagu casuumay, waxaana ka mid ahaa madaxweynaha waddanka Jabuuti Mudane Ismaaciil Umar Geelle, madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha dalka Masar, wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga, wasiirka arrimaha dibadda Qatar, wasiirka dowladaha arrimaha dibadda dowladda Imaaraadka, iyo wafuud kale, kuwaasoo dhammaan goobjoog ka ahaa munaasabadda qaleemasaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadla munaasabadda lagu qaleemasaarayay ayaa hoosta ka khariiqay dowladdiisuna aan baqaadi doonto halku dhigiisa siyaasadeed ee ah Soomaali heshiis ah dunida heshiis la ah.
mudanayaal marweyn madaxda sharafta leh, 22 sano kadib markii dowladnimada Soomaaliya dib loogu soo yaglaalay dalka Jabuuti, madaxda iyo shacabka reer Jabuuti maadiya ka gaartay dalkeenna wuxuu maanta cadka saaray dhabbihii taabigelinta dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka. waxaana dhabbahaas dimuqraadiyadda iyo dowladnimada waxaa saldhig u ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah. marka aan leenahay Soomaali heshiis ah, waxaan ula jeednaa qodobada soo socda: 1. dab u heshiin baahsan oo dhex marta shacabka Soomaaliyeed si loo xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhex jira dadka ama la kala qabo.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo hadal qaaday hadal jeedintiisa qaleemasaarka maanta arrinta Soomaaliland, isagoo xusay in wada hadalka Soomaaliland iyo dib u heshiisiinta kaalin weyn ay kaga jirto qorshihiisa siyaasadeed.
waxaa bogaadinayaa horumarka iyo degganaanshiyaha deegaanada Soomaaliland. waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa sii wadidda wada hadallada iyadoo mar kasta laga jawaabayo dadkeenna Soomaaliyeed inay helaan xaqa muwaadinimo ay leeyihiin walaalahaas ku nool waqooyiga. waxaan ka hortegi doonaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara wada hadallada iyo dib u heshiisiinta si ay dadkeennu isugu soo dhowaadaan dhammaantood. qodobka saddexaad, xasilooni siyaasadeed oo lagu gaarayo wada tashi, wada ogol iyo wadajir ka dhexeeya hoggaanka shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo mar kasta la tixgelinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalku u yaalla ama loo samayn doono.
wafuudda ka soo qayb gasha munaasabadda dhammaan waxay hoosta ka khariiqeen wadashaqeyn dhowr la samayn doonaan madaxweynaha la doortay Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo dhammaantood ka hadlay munaasabadda. madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle ayaa hoosta ka khariiqay inuu garab istaagi doono dowladda Soomaaliya, isagoo xusay madaxweyne Geelle ahmiyadda ay leedahay in Soomaaliya ka baqdo faragelinta shisheeye ayna la timaado wax soo saar iyadu ay leedahay.
soomaaliya waxay u baahan tahay ummaddeeda oo dhan waxay u baahan tahay maskaxdeedii oo dhan, waxay u baahan tahay xooggeeda oo dhan, waxay u baahan tahay sida uu madaxweynaha cusub yiri heshiis dhexdeeda ah iyo heshiis ay la leedahay adduunka oo dhan. falsafadaasi ayaa ku filan oo soo koobaysa higsiga waddankeennu leeyahay. Waxa aan loo naloonayaa inaynu yahay dadka shisheeyaha ka kaftooma, gacantiina isku maamula, khayraadkiina la soo baxa, kuwa wax bixiya noqda, kuwa wax la siinaya uu inaanan la taasina.
munaasabada sida weyn loo soo agaasimay ka dhacday fasoni ayaa maanta lagu qaray masaare madaxweyne khasan sheekh maxamuud, iyadoo si weyn loo adkeeyey ammaanka magaalada, isku socodka dadka iyo gaadiidkuna ahaa mid aad loo xadiday. madaxweynaha soomaaliya khasan sheekh maxamuud ayaa 15-kii bishii May lagu doortay isla teennada fasoni ee maanta ka dhacday caleemasaarka, halkaasoo meel si weyn loo ilaaliyo ammaankeedana gacanta ku hayaan ciidamada howlgalka admis ee soomaaliya jooga. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
haddaba dhammaan madaxdii ka hadashay caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay ammaaneen sida nabadgelyada ah iyo dimuqraadiyadda leh ee soomaaliya xukunka loola kala wareegay. haddaba sawirka ay xafladani bixisay iyo kasoo qaybgalka madaxda wadamada dariska la ah soomaaliya waxa ay ka dhigan yihiin ayaa su-aalahaas iyo kuwo kale waxa uu maxamed colaad xasan oo ka tirsan laanta af soomaaliga ee v o a uu weydiiyey rofeor liibaan ciise oo bare ka ah jaamacadda muqdisho.
xafladda maanta dhacday caleemasaarka ah waxay ahayd xaflad aada yani u bilicsanayd oo la isugu yimi yani kasokow madaxda soomaaliyeed iyo xildhibaanada heerarka kala duwan iyo guddoomiyaashooda kolka yani isugu wada yimaadeen, iyo huhuud kale caalami ah oo yani tusaale u ah garab istaagga soomaaliya ay garab taagan yihiin wadamada jaarka ah oo madaxdoodii ay kasoo qeyb gashay, khaasatan Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo dowladaha kale iyagana Uganda iyo dowladaha lamidka ah way jireen. sidoo kale dowladaha khaliidka mataqaana ee ugu waaweyn ayaa heer wasiir khaarijiyaad ayay soo direen marka, iyo dowladda Turkiga, iyo kulli waxay ku tusaysaa dowladahaas iyo madaxda kala duwan ay isugu yimid. sidoo kale maamul goboleedyada madaxdoodii gobolka Banaadirba way joogeen. marka shirku maanta wuxuu muujinayay midnimada Soomaaliyeed yani iyo rajada ay leeyihiin in wada shaqaynta iyo isku duubnida in la adkeeyo ayay muujinaysay. caalamkana wuxuu muujinayay taageerada iyo inay mar walbaba garab taagan yihiin Soomaaliya. isbeddelka qof muhiim ma aha, laakiin waxaa muhiima wadajirka Soomaaliya iyo saaxiibtinimadeeda ayay muujinaysay. marka iyadana yani ahmiyad weyn ayay siinayeen garab istaagga Soomaaliya iyo si wadajir ah loo garab istaaga.
waa gartay waxaa jirtay muuqaalkan caleemasaarka oo si toosa looga daawanayay telefishinada, muuqaal dadka soo jiitay baa jiray oo madaxweynihii xilka ka degay maxamed cabdulaahi farmaajo markuu u yeerayay madaxweynihii sheekh shariif sheekh axmed, kadibna ay xasan sheekh inta u yeereen dhexda gashteen oo iyagoo markii dambena gacmaha isqabsaday. muuqaal sidaa oo kale ah waddan soomaaliga oo kale ah colaad ka soo baxaya dhibaato ay ka jirto in doorashooyin dimuqraadiya ay ka dhacaan, haddana sidaa madaxdii xulka nabadgelya ula kala wareegaan oo meel muuqata iyagoo faraxsan gacmaha ishaysta, muuqaalka maxay ka bixinaysaa soomaaliya sawirada noocaas?
run ahaantii muuqaalka waa muuqaal aada u qurux badan oo kolkii sanadkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu la wareegayay. muuqaalkaasoo kale ayay ku bilaabatay madaxweyne shariif iyo madaxweyne xasan sheekhna ay gargahiisa istaageen oo gacmaha isqabsadeen. caalamka joornaalada aada baa loo yani comment gareeyey ama faallo laga bixiyey. dalka oo hadda dowladnimadiisa ay curdunka tahay kasoo baxaya dagaaladii sokeeya oo markaa bilaabay dariiqii dimuqraadiyadii lagu yaqaanay lixdameeyadii dib inuu usoo ceshtay, taabay aada iyo aada loo yani community grey. tii oo kale ayaa maanta haddana lasoo celiyey oo mar labaad saddexdoodaba gacanta ay isqabsadeen. taa marka waxay ku tusaysaa in qor isku dhiibka siyaasadeed Soomaaliya uu yahay caado يعني النقطتين جرين ومنطقة صومالية إن في سنة يسوع عالم كأنه في سنة يعني في نبضه لسكوديبه أفرت سنة ومر لسكوديبه وفي خلافات أها السياسة ده كله اللي وجره يسرح فيه حنا ماشى لو صومالي يهرق أيضا إن لقى فكره تا أيام منطقة نسيفه كان أمقتي حفلة ده يشعر ككمغري
وقدم بنتي والدبلة كينيا مدحوينا هي ذا واجوي هوروكياتا إثيوبيا رئيس الوزراء هي ذا جوي جيبوتي مركز لقى ريابو رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد أو دولتي هوري محمد عبد الله فرماجو يحرف عن لهايان لبدن دولة ذي كلام مدحوينا شو ذا كينيا هي جيبوتي سوما في عنين مركز كسو قبلكو ذا حفلة ده على مسار كي ما أنت محيو قد يقنت حرير كسومان إيه وده مدرس
روحانتي دولة ده دريس كمر لبا مكال مرمان ويدعي كستا خلافات سياسية إن الجيران يعني ومرضك قاركود قد يده قاركود لأسكو قبطه على مسار كي هورانا وحليلة دولة ده سوي ويجوجين ويكسو قيب كلين حدنا على مسار كان يعني انت قول حيسل لكن خلافات ويمدمدو صوك على بحقالي ويجيرين مركا حدنا كسو قيب كلكود نوحي بتشيجي سائن مرو البابا اللي قرب تاقيني هاي يعني رنتها بتصالي وتهي waxay kala tusaale u tahay in hadalkii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhigtay slogan-ka uu ka dhigtay oo ahayd Soomaali heshiisa iyo caalamkana heshiis la ah caalamka markuu waxa ugu horeeyay wadamada dariska marka yaacni inaan dhamaantood gacmaha la is wada qabsado nabadna mandaqada lagu soo dabaalo umuraheedana si wada jir ah loo wada qabaaro marka taa ay ku tusaysa
أديو ماتيني كسوة وها بروفيسور ليبان عيسى أو ورمي يوريا فيو إذا محمد أراد حسنا كتقرص أتانا ولا تفصل مالك فيو إيه هاتنا سمالنا مسؤولين تحزبك معارض كي وضني أي شيء جي إن لحد حري مسؤولين كترسن حزبك كدي مظاهرات ما أنت كدا عيهر جيسا حتى بقى مشرحة مدحويني حزبك وضني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أي ورمي خضر محمد أكله
خضروا ديكم أنا نواقين مالن مظاهرات qorfay buu haya dadkii mudaharaadkii in badan baraxsatay waan u dhigay inuu dhigino ana kuuna mudaharaadkii inuu noqonayo mid silmiya taaliimadna siinaa kuuna waa nabad gelyo hub la qaadan maayo dhaawac la geysan maayo hanti loo geysan maayo dadka loo geysan maayo ciidanka loo geysan maayo waxaan doonaa inaan dareen keenno wacno intaas aanan u rubin message kaan u gaarsiino maanta dadka
لكن حفيزكين يدو شيء كريسان سوما هامو شرحو انددك كل كل مكريسان هالكا دو دادا سوقا دينا خيريد كسعودتين اددتنا عيدان كي هالكا اي كبلا وانت انجلس بلو
دادتو هالكا سيسكو برصد يا خدارو وهاي نقد البدينا نون لماضنو دابدين احنا دون طوام مرين امتخيادة كل هذا الله دابدين فاتح اللي لها وقت كان مظاهرات كان الله شيء يقوله ما انت سودي يا قروب
خسارة الله يمكن حسبك سوقا ريه دول مرتو محاجرة داوع
داوع وشراء حفظنا والبالغو في دي دادك munir ahmed ayaa xabad nool ba ku dhacday dhaawacyo de wixii la fidiyay ay u geysteen dad badan ba jira oo kamid yihiin xiliban barxad xiliban xuseen aadan awl galayd xabsiguna uu badan yahay oo wasiir waxa kamid ah abdullahi ukuse waxa kamid ah xiliban food waxa kamid ah xogeyi arimaha gudaha ee xisbiga maxamed faarax waxa kamid ah gudoomiyaha gobolka waxa kamid ah abdi six waxaana gobolka u qaabilsan abaabulka iyo wayigelinta waxa kamid ah sarkaalka la ilaahdo bogi iyo saraakiil kale oo laga yaabo haddii inaan anigu ilaaway waxa kale la xiray dad badan oo taageerayaasha xisbi kamida oo na tiradooda garanay inay boqolaalihiin waa laga yaabo
waan gartay aan musharax madaxweyne aan xubintii xisbiga wadaniga commissionka doorashooyinka cusub waad gudbisay sida qoraal madaxtooyada ka soo baxay aan lagu sheegay وان لاغ بلاي غرار كانوا حكو تريم هيدا هكا الناس ودد تيان هل كاميان كمو قانين قدي دورو شوينك قبان الهابة ديار قرو قودي لغو جرو
أنا ودورو شو ربنا خميش قلي دد تيو وانو قبنا تيوح قارو لغو بحد غوضاني نمي تيرين لكن أنا قو حان ودد تيني ما دام كميش كي هوري شرع الدخل لغو خلا دراي إن كان لدد تيو وانو قبنا وحكرو انتاك بضاني تيرين
marka haddii xubinta komishanka la gudbiseen xubni kale la sugeeyeen la sameeyay halka miyaanay dareenki banaan buuxu doorashadii qabsoomideedii taa in la xojiyo maanay ka buurin
taasi wax badan baan ka tarimayso doorashadu timeline bay leedahay timeline kana madaxweynuhu iyo xisaabtu markii hore way aqbalay komishinkii hore aanu fulinayay oo diiwaangelinta ugu soo horreysay. Marka waxaan u aragnaa in taasi waajib weeye komishinka la dhiso, laakiin waxay u baahan tahay arrintaasi dee xal siyaasi ah in laga gaadho oo la isaga yimaado oo laga wada hadlo. Madaxweynuhu wuxuu leeyahay taan anigu doonayo ma soconaysa, taasina waxay ila tahay inaanan shaqeynayn.
Wasaaradda arrimaha guud waxay sheegtay in mudaharaadku sifi sharciga haydaan marin, si dhinaceeda sheegtay warbaahinta u sheegtay istifa sharciyana aanu ahayn dadkan ay uga digtay idinkuna sabtida ku baaqdeen banaan bax rasmi iyo gobolada oo dhan iyo degmooyinka. Maxaa la faa'iidaya gudoomiye ee musharax madaxweyne?
Waxaa la faa'iidaya in la ilaaha caburinta maya hadal doorasho qura dadka mudaharaadi maayaane noloshooda u mudaharaadaya.
Waxay hubin tahay magaca ugu darteen oo dhan waxa weeyaan doorasho
takalaa ka weyn. Anaga waxaan ugu leeyahay maxaa uga hadli weydeen layrka su-aalaha ugu weyn weydiinayaan doorashaduna ka hadlinaya layrka ka hadla bay leeyihiin, oo biyaha ka hadla, oo raashinka ka hadla, oo shidaalka ka hadla, oo wax kastoo nolosha dee muwaadinka saameynaya ka hadla, oo codkooda koowaad. Marka dareenka wuxuu ku dhex jiraa dareenkan soobaxa silmiga ahi waa qeybta ugu weyn aan isleeyahay inay usoo baxayaan dadku. Doorashadu waa talabaad baan isleeyahay, laakiin anagoon weydiisanay hadaro waraa waan u qoray waxaan ku nidhi mudaharaad silmiga aan soo baxayna haddana weli waxay leeyihin lama dhigi karo. Marka waxaanu qabnaa xeerka hadee la adeegsaday dastuurka ka weyn xeerka iyo dastuurkana, hadduu xeer dastuurka ka hor imanayo waxay noogu qoran xeerkaasi waa waxba kama jiraan.
Marka sabtida haddii dhibinta ka weyni dhacdo yaa mas-uuliyadda yeelanaya musharax madaxweyne?
Waxay yeelanaya cidda dhibta geysata
anagu
ee xukuumadda iyo cidda amartay. Sababtu waxa weeye anigan kula hadlaya soo baxaya anigu qori ma sito, bakooradna ma sito, midiina ma sito. Marka sababu askarigaasi aniga xabad iigu soo rido ma garanayo. Inuu ku ridaana waa khalad, inuu ku ridaana waa gef. Waa isleeyahay qofkii de gefkiistana dee ciqaab buu leeyahay mudan doona. Hadduu maanta baxsado berriba waa la qaba.
Kaasina wuxuu ahaa musharaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Ciro oo u warramayey Khadar Maxamed Cakule. Dhinaca kalena dhegeystayaal, taliyaha ciidanka booliska Somaliland Maxamed Aadan Dabagale ayaa ku eedeeyey madaxda xisbiga Wadani inay ku kaceen banaanbax sharci darro ah. Taliyaha ayaa magaalada Hargeysa ugu warramay Khadar Maxamed Cakule.
Banaanbax dee wuu dhacay, banaanbaxaan loo qolayna waxayaan sharcigu qolay, qolana waa looga digay, uu khasaarena waa imanayaa hadduu dhacay.
taliya waxaa la sheegay xaggooda ku doodeen in xabad noolaad ku isticmaasheen dad aan hubaysnayn oo dareenkooda muujinaya. Maxaad kaga jawaabaysaan?
Horta taas waa khadarow, xabadda nool la iyagaa riday yuu waxay ku jirtaa social media cidoo way daawata ciidankayagu xabad nool muu ridin rasaas kalo aan maaragta ayuu ridayo nooc kala oo aan ta noolahay laakiin iyagaa xidi halkay ku wadaana hadday bilaabeen tanool ciidan kula wuu jawaabi doona.
Waa gartay waxay sheegeen in xisbiga rag badan oo ka mid a gaar ahaan xisbiga Wadani in la xidxidhay oo mas-uuliyiin ay ku jiraan ilaa iminka ogaalkiin imise qof baa xidhan imisaase madaxa
rag badani wuu xidhan yahay laakiin raggii mudaharaadka hogaaminayaan xidhan mudaharaadka bilaa sharciga raggi hogaaminaya ayaan la xidhan waana la sii xidxidhi doonaa nin kastoo hawl noocaas gala waa la qaban doona.
Dhaawac bay sheegeen rag ay xabad maalo ku taalo rag kale oo xabad dheemisha ku taalo xildhibaana ka mid yihiin taliya ilaa imise qof baa dhaawaca
khadaro waan kuugu celinaya ninka kula xabad nool baa u dhacday beemusha xabad nool oo ciidanka booliisku riday ma jiro umana quuro dadka shicibka ciidanka booliisku xabad nool nuula dhaco laakiin xabadda nool markay ridaan askartu way istifaacaysaa saaka may ridin annaga xaggayga dhaawacna ma jiro iyagana xabad ku dhacday ma jirto laakiin dadkii ay dhexyaacayeen dhibaatada geysteen waa laga yaabaa iyo askartii isqabsadeen waa laga yaabaa inay wax soo gaarin.
Matalan ninka Munir Layraay oo kale taliyaha xagga saxaafadda u qaabilsan Cabdiraxmaan Ciro musharaxa madaxweyne xisbiga Wadani in xabad nool ee ku dhacday dhaftarka lagaga soo saaray boodada kaga dhacday saasay sheegeen.
Hadday jirtana waa tiyay u ridayay anigu waxaan kuu cadaynayaa ciidanka booliisku saaka xabad nool inaan furtay iyaguna inay rideen dadweynaha cadaynaya moobilada iyagu iska duubeen baa cadaynaysa taybadu duubeen baa cadaynaysa iyagu inay la dhaceen ciidanka booliiska rasaasno waanu dacweyn doonaa xeeraarintii maxkamadda waanu gudbin doonaa laakiin ilaa iminka xabad nool anagu maana ciidanka booliiska duurta.
Taliya waxay sheegeen in banaanbaxa rasmiga ah ay qabanayaan sabtida xisbiyada mucaaradka gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Wadani musharaxa jigada madaxweynaha
wataanu khadaraadeed mid baa kuu sheegaya qaarankan dhib badan buu dadkani u soo maray dowladnimada dhisideedu hawlyaro kuma hino. Cid kasta oo kusoo duusho amniga khalkhal gelisa laga yeeli maayo, laga yeeli maayo. Waa laga hortegayaa, waa la qabanayaa. Dhib wixii meeshaa ka dhacana cidda mudaharaadka iyo waxa soo aamushaa ayaa ayaa mas-uuliyadeeda qaaday, sababtoo ah horaa loo sheegay, laba qodobba waa loo sheegay. Mudaharaadka ninka doonayaa shuruucda dalka ha soo maro, sida sheegsiya xeerarka dalka, mudaharaad bilaa sharciya oo qalalaasa ah oo boogisa oo khalkhalgelin amniya oo dhib dadka iyo dalka gaarsiinaya laga yeeli maaya. Ciidanka waddankana waa la difaacayaa, qaranka waa la difaacayaa, anaguna amniga gudaha haddaan nahay waan difaacaynaa. Dhib kasta oo ka imanaya iyo dhib kastoo ciddi keenta gaarisana diyaar baanuna, mana dhici karto, hadday keenaan ma dhici karto.
Laakiin tan iyo haddii ay yidhaahdaan dareen baan muujinaynaa annagoon hubaysnayn oo dareen shacab baan kusoo horkacaynaa, musharaxi madaxweyne guddoomiye xisbiga rag siyaasiyiino dalka u tartamaya, taasi miyaanay xaq u yeelanayn inay idinkuna ilaalisaan amnigooda? Iyaga
xaq bay u leeyihin, layskuma hayo. Shuruucda dalka ha soo maraan iyo xeerarka dalku say tilmaamaya, laakiin inay laba shan kun oo qof isku soo kiciyaan iyagoo xeerarkii dalka iyo shuruucdii dalkaba dafiray ee mudaharaadka qaabkii uu ogolaan iyagoo dafiray, taas waa fowda iyo qalalaasi. Laakiin maaha dareen la muujinay, mudaharaadka layskuma hayo. Dastuurkeenu wuxuu kuleeyahy qof kastaa waxbu dooran karaa, waana la dooran karaa. Anigu miyaanka madaxweyne isu sharci karaa? Adigu miyaad isu sharci kartaa? Soo inaad xusbi furanto oo aad issharaxdo oo aad nidaam kaa marta maaha inaynu qudoorto xaqbaad u leedahay. Mudaharaadka hadduu xaq u leeyahay, xeerarka dalku sida ugu leeyahay soo maro. Laakiin wuxuu dalka u fooday u gelileya, ay dalka u foodayne lama ogolaanaya taa.
Yaad ka macaabi kartaa dadka xidhan ee aad sheegtay saraakiisha sarsareya iyo kamid?
Way soo bixi maxkamadda iyo xeeraadinta markaan horgeynaa la arki doona.
Ugu dambeyn, inaad siyaasiyiinta mucaaradku soo baxaan iyagay taageerayaashoodii, ciidankii booliskuna ka hortagaan, xal aan ka ahayn ma muuqdaa taliya?
Horta xalku waa maxay? Annagu dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool baanu amnigooda mas-uul ka nahay. Annagu haddaanu ciidanka nahay, amnigaanu ilaalinaa. Cid kasta oo istilaa amniga kor kaale ee xoog baanu ku qabanaynaa, waayo amniga dadkan ayuu xil naga saaray. Annagu taanu haynaa, cidda amniga isku dayday inay khalkhal geliso waanu qabanaynaa, ka joog baanu leenahay, waa ka hortegaynaa, si adag baan uga hortegaynaa, si dabacsamaan uga hortegaynaa, qaab wal oo aanu ku xalinaynaba waanu kaga hortegaynaa. Taas waa midda kale. Waan sheegay maalintii hore halkan, waayeelwa ayay inagu isyeeliyeeri dadweynaha dadkayaga aanu hadiyo habeen ciidanka booliska usoo jeedo ee aanu ilaalinno, ilaahay baa wax ilaaliye, ee aanu amnigooda ilaalinno, ee aanu cadaaladooda ilaalinno, ee ciidanka booliska har iyo habeen hortaagan yahay u taagan yahay, waxaanu u digaynaa inta yar ee doonaysa inay qalalaasaa samayso. Waanu u sheegnay maalintii hore, hooyo walina inankaagu gurigaaga ha joogo, inantaadu gurigaaga ha joogto. Mudaharaadku waynu naqaanaana jiidadiisa waa dhib iyo shiid iyo xabad iyo dhibaato saaka. Ciidankaga xabad baa lala dhacay, gudoomiyaha musharaxa xusbiga iyo gudoomiyaha kuwiila socdaa la dhacay, social media ku jirta way cabda. Ciidanka marka xabad noo loogu jawaabana, ciidanku istifaacaya berito. Dadweynaha waxaanu xusuusinaynaanu ku adkaynaynaa waalid walooba qofkaaga aad gacanta ku hayso gurigaaga u deyso, hooyada soo ordaysaana gurigaaga joogo.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidanka booliska Somaliland Maxamed Aadan Dabagale oo u warramayey Khadar Maxamed Akulla. Kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xidhiirka Maraykanka iyo dalalka Khaliijka iyo saameynta dagaalka Ukraine uu ku yeeshay.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xidhiirka Maraykanka iyo dalalka Khaliijka iyo saameynta uu dagaalka Ukraine uu ku yeeshay. Dalalka Khaliijka oo khulafo dhowl ah Maraykanka ayaa waxaa jira isbeddel la dareemi karo oo ku yimid xidhiirkii u dhexeeyay Maraykanka iyo Khaliijka, kaas oo uu dhaliyay dagaalka Ukraine ee ay qaaday dowladda Ruushka. sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan dalka Kenya.
Marka la eego xidhiirka waddamada Khaliijka iyo Maraykanka, intan dambe waxaad moodaa xidhiirkaas inuu ka muuqday surucyo. Imikana dee waxaa uga sii darayba colaadan ka aloosantay Ukraine oo bannaanka soo dhigtay in waddamadii Khaliijka ee muddada dheer ku jiray edega Mareykanka ay ka gaabsadeen ba inay muujiyaan mowqifkooda ama ay deecambaareeyaan ba maxay tahay duulanka Ruushka. Ruuhaantiyeen wadamada Khaliijku way garowsan yihiin in aanay Mareykanka ka maarmin, balse waxay istuseen in arrintani tahay fursad ay Mareykanka kula gorgortami karaan, sababta oo ah deemika waxaa sii korodhay baahidii dhinaca tamarta ee colaadani ay sababtay si ay isu muujiyaan inay maxay tahay xilligan muhiim yihiin ayaa laga yaabaa inay maxay tahay arrimahaasi ay ka dambeeyaan. Waxa kale oo Khaliijku ay maxay dareemayaan markasta oo uu yimaado maamul dimuqraadiga Mareykanka ama maxay tahay xisbiga dimuqraadiga Mareykanka uu xukunka yimaado nugeyl bay dareemaan. Waxa kale oo ay dareemaan maxay tahay cabsi kaga timaada dhinaca Iran. Mareykanka laftiisuna waxa la oran karaa sidii hore isaga laftiisu uguma tiirsana tamarta wadamada Khaliijka, waxayna wataan maxay tahay qorshayaal muddada dheer oo arrimaha ay kaga maarmayaan ama waxayba maxay tahay ay bedbedelaan istaraatiijiyadooda dhinaca tamarta ku saabsan iyaga oo raadiya maxay tahay meelo kale. Imikana hadda waxaaba muuqata inay Iran lafteeda ay u gacan haadinayaan oo maxay tahay soo dhaweynayaan oo heshiiskii dii hore dib loogu noqonayo. Taa waxaa sii dheer in istaraatiijiyadda Mareykanku imika ay u shiraaqanayso dhinaca iyo Eeshiya si uu Mareykanku u wajaho maxay tahay baarqabka Shiinaha oo ah dee imika quwad dhaqaale iyo mid military oo maxay tahay qaan gaadhay. Marka hale waxa laga yaabaa inuu xagga ay maxay tahay imika uu istaraatiijiyadiisi xoogga saaro maxay tahay faragelintii wadamadan Bariga Dhexe iyo maxay tahay Khaliijkana siyaasadii ku lug lahaana colaadihiina uu yareeyo. Sidaa darteed inkasta oo maxay tahay saluuga wadamada Khaliijku muuqdo ama uu soo maxay ifbaxayba intay colaadani socotay, haddana waxaan u malaynayaa in aanay maxay tahay aanay wali dhiman helbiqaybsigii labada dhinac oo laga yaabo markastaba maxay tahay in ay maxay tahay arrimahoodu ay dib u soo noqdaan ama xiriirkii labada dhinacba la sii xoojiyo. Marka waxaan u malaynayaa gorgortan unbay arrintani maxay tahay u muuqata.
Labada dal ee Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ah labada dal ee ugu saameynta badan Khaliijka, laakiin waxaa muuqata in dagaalka Ukraine iyo arrimo kaleba ay sababeen inuu hoos u dhac ku yimaado xiriirkii adkaa ee ay la lahaayeen dowladda Mareykanka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciir oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Waxaan ogsoonahay dagaalka Ukraine iyo Ruushku waxa uu abuuray waji cusub oo siyaasadeed markaanu ka hadlayno arrimaha Bariga Dhexe, khaasatan wadamada Carabta ee hodanka saliidda ku ah. Weliba wadamada Imaaraadka iyo Sacuudiga oo ahaa wadamada ugu siyaasadow dalka Mareykanka qarniyadii tagay oo dhan, waxaanu aragnaa in maamulka John Biden iyo maamulada labada dal ay sii kala fogaanayeen muddooyinkii u dambeeyey. Taasi oo uu ka yimiday ismaandhaafkooda siyaasadeedii dagaalka Yemen, qaabkii loo wajahi lahaa, iyo weerarada xuutiyiintu ay ku soo qaadaan wadamada Imaaraadka iyo Sacuudiga, iyo weliba heshiiskii nukliyeerka ee dalka Iran qaabka Mareykanku ay u geliyeen oo ay qoonsadeen labadaasi dal. Waxyaalahaasoo dhani waxa ay abuureen ka fogaasho ay siyaasad ahaan ka fogaanayaan nidaamka cusub ee dalka Mareykanka oo ay siyaasad ahaan u arki waayeen mid ay ku qancaan, iyaga oo arkaya maanta in ay jirto xiisad kale oo taagan oo ay kaga faa'iideysan karaan oo ay Mareykanka ku cadaadin karaan. Waxaa timiday iyaguna markaa in ay kasoo horjeestaan dalabaadkii Mareykanka iyo weliba wadamada reer galbeedka oo dhammi ay kaga soo horjeesanayeen in lagu taageero loogana soo horjeesto Ruushku qaabkii uu u galay dalka Ukraine ama uu weerarka ugu qaaday, iyo in la cambaareeyo dalka Rashiya dhinacna looga soo wada jeesto. Dhinacay isaga weeciyeen, waxayna yidhaahdeen annagu waxaanu ka doorbidaynaa in aanu dhexdhexaadnimo muujino, isku dayno Mareykanka iyo inaan Rashiya iyo Ukraine dib u heshiisiin iyo isku soo dhawaasho iyo xabad joojinba dhex dhigno. Waxyaalahaasoo dhan waxay keeneen inay muuqato markaa in siyaasaddii Mareykanka iyo labadaa dali ay aada u kala fogaatay muddada uu dagaalkani socdo. Sacuudigu waxa uu arkaa in Ruushku uu yahay dalka ugu awoodda badan ee ay ka wada xubinta yihiin OPEC, dhinacna ay uga soo jeesan karaan siyaasadda adduunyada iyaga oo ku maamulaya soo saarka saliidda. dhinac kale imaraadku waxa uu heshiisyo hub ah iyo kuwa ganacsiba la yeeshay dalka ruushka muddadii dambe xiriirkoodu aad u wanaagsanaaday taas waxa ay muujisay marka siyaasadda xidnayd ee Mareykanka iyo Saudiiga iyo Imaaraadka ahayd in uu ku yimaado daldaloolo laga faa'iideysan karo oo siyaasadda cusub ee dunida maanta ama dalalka cusub ee awoodda leh sida Ruushka, China iyo wadamada la midka ah ay fursad ka heli karaan ay soo galaan oo xiriirkooda ay ku wanaajistaan kagana mid noqon karaan quwadaha Middle Eastiga waliba wadamada saliidda leh ee carabta ay gacan saar fiican kula yeelan karayaan
dalka Qatar oo ka mid ah dalalka hodanka ah ee Khaliijka horena isugu dhaceen Imaaraadka iyo Saudiiga ayaa u muuqda mid ka faa'iideystay xiriirka aan adkayn ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Imaaraadka iyo Saudiiga sida uu sharaxayo Cabdiqaan Ismaaciil Fuud adoo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Jarmalka
Saudiiga iyo Imaaraadka oo isku dhinaca waxa lagu tilmaami jiray xiriirada ugu fiican ee Mareykanku la leeyahay bariga dhexe laakiin sanadadii u dambeeyay waxaad moodaysay in mugdi farabadan ku soo daahmayay laga soo bilaabo dhamaadkii xukunkii Trump waqtiga ay dhacday cunaqabateyntii wadamada Khaliijka ku soo rogeen dalka Qatar taasoo ay gacan weyn ka filayeen wadamada Saudi Arabia iyo Imaaraadku in ay Mareykanka ku raaci doonaan cunaqabateynta waxse arrintu ay maxayda dadku dabgaas lagu sii shubay ka dhigay markii xukunka Trump maxayda u dhamaaday oo John Biden yimi dhammaan arrimuhu sidii horeba way ka sii dareen marka lagu daro maxaydeen maxamed bin salmaan oo ah dhaxalsuga Saudi Arabia aadii uu magacaabay oo aan totally lagaga faraxsanayn aqalka cad dhaxalsuganimadiisa iyo habmaamulkiisaba waxa kaloo arrinta uga sii daray markii madaxweyne John Biden sanadkan gudihiisa mar uu booqday amiirka dalka Qatar dalka Qatar loo aqoonsaday inuu yahay dal xushmad gaar leh oo maqaam gaar leh oo ka duwan maxaydeen dalalka kale ee Khaliijka arintaas waxay keentay oo walwal badan iyo mugdi badan gelisay xiriirka ka dhaxeeya dalalka Imaaraadka iyo Saudiiga iyo xukuumadda Washington. Dabcan hadii Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabtu ay diidaan inay kordhiyaan wax soo saarka saliidda ay caalamka u dhoofiyaan, waxay dabka ku sii shidi doontaa sixirbararka dunida ee saliidda suuqyada kale iibsiga saliidda, waxaana noqon doontaa sixirbararkii dunida ugu daraaba dunida maxaa saameyn doona gaar ahaan qaaradda Yurub iyo Afrika iyo Asia inteeda kaleba. Marka waxay noqonaysaa arrintaasi kudkii oo kaba loo talay haddii ay Imaaraadka iyo Saudi Arabia diidaan inay shidaalka saylada ay keenayaan ay kordhiyaan. Waxaan odhan karnaa waa ciqaab kale oo ay dunidu la kulmayso.
taasina dhigistayaal waxa ay noogu idil barnaamijkii fardiga v o a ee todobaadkan tan iyo kulanka dambe sidaas iyo
halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan Ibraahim Xasan Daanduri oo nala socodsiiya
dhowaada dhakhtarka weydii waxaa martiku ah dr shaafic ee aadan dirira oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka ah waxaana su-aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheena dhegeystaha ugu horeeya
awalan waa salaama toorka magacayga waxaa la yihahdaa cabdaasiin saali axmed waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka sideese lagu ogaa karaa dhakhtar shaafi ahaan si maadaama dhakhtarku uu joogo maxay ku qoraan ay qalliimada ay ku sameeyaan ay yihiin iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas
haddaasis waa mahadsan tahay su-aal muhiim waaye dhagxaanta oo keliyaha ku dhaca ama ku sameysma waxaa moodaa waddankeenna marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena soomaalida ah oo waddan ku nool iyo biyo abkooda yar marka qofkii hadduu biyo yar cabo kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabay qashanka kaliya soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo, marka wixii meesha ku ururhayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan. Marka dhagxaantaas oo kaliyaha gudahooda ku samaysmi kara, hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka kaliyada iyo u dhexaysa kaadahaysa soo galaan oo qofka markaas xanuun aada u daran bay u keenaan. Mararka qaarkood waxay xiraan tuubadaas, bay xiraan kaliyada, waxay noqonaysaa sidii buufin camar oo kale. Mararka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan, waxay ku samaysmaan kaadahaysa ku samaysmaan, taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo orday mararka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan. Sida lagu ogaada waxa weeye kasoo koob calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kaliyda ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya, hoos ilaa gumaarka xanuun halkaas soo aadahaya, marmarna matag ku keenahaya mafahanta oo aada u dhib badan buu sababaa. Sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaabaha diyaaris metodka, waa kombyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo marmarka iyo iskaankaba. Daawadoodu waa kala duwan tahay, hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fududeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan. Hadday weyn yihiin laftoodu daawadooda kala duwan tahay, qalitaamo noocyo kala duwan baan anaga su-aal ahaan ku sameynaa. Waxaa jira laser yiraahdo SLD machine oo dhagaxa hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaacahaya baa jira oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacahaya. Hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale iyadoo qofka la jeexaynin. Waxaan filayaa isbitaalka ugu horeeya oo wadanka ku sameeyay inaan nahay BCNL baa la yidhaahdaa. Qalab baa gadaal laga gelinhayaa, dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa, laser lagu soo jijibinhayaa. Marka qaarkood haddii oo iyadana waxaan sameynaa iyadoo ibta la marahayo, kaadihaysa lasii marahayo, tuubooyinka kaadi mareenka u dhexeeya kaliyada iyo kaadihaysta lasii marahayo, baa kaliyada gudaheeda waxaa dhagaxa loogu tago baa iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa. Kuwa oo tuubooyinka xiraasaan horeba u sheegay ayagana ibtaa la maraa, laser soo burburin ayaa jira. Kaadihaysta lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nocs uu yahay annaga jeexitaan kuma sameyno, laser baan ku qalnaa ama ibtayada la marahaya ama qalab kor laga gelinayo. Taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka ee wadankeenu uu marahayo. Waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalahay bas transplantation bas. Waxa kaloo dhan waa wax oo wadna gudihiisa aan ku sameyno insha allah ilaah idinkiis ayadana waxaan rajeynaynaa inaan samayn doono.
Miska Cabdiqaadir Maxamuud waa magacayga, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan jaalis u helay inaan mar kale su-aal weydiiyo dhakhtarka. Su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxa minka ama lagu arko ilma galeenka dumarka, yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ay la socdaan waxyaabo timo ah oo kale. Marka buradaas maxay tahay, yacni sideenu ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa? Caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa kamid ah
dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaa jira. Burooyinkaasna maxaanaga kasoo bixi karaan, waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay uga duwanyihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka. Marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yiraahdaa waxaan sidaa kasoo baxa maxaa ku sameysmahaya waxaa ku sameysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira marmarka qaarkood ilka ku dhex jira mafahantay marka waa nooc brooyinka ka mid ah maahan inay ka badan yihiin markii hore laakiin sistemka caafimaadku soo hagaagsanaanaya iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka kombyuutarka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore la ogaado markaas ka bacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uga baahan yarada uga baskooda waxaa kaloo jira brooyin ayagana ninka kasoo baxa ro kasta oo ninka ku taala ama baalkan yarada ishag waxaan sidaa ku taalana waxa ay problem ku keenaysaa fertility qofka ama wax dhalmada la xiriira ma fahanta qof xanuunsan weeye marka brooyinka ninka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan alxamdulillah dad badan oo cunto u sameynay sababta marka hore bro marka ku jirta cayaas waxay ku sameynaysaa ninka marka dhicis iyo waxyaabaas abortation bay u keenaysaa.
intaasi aynuu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar shaafici aadan dirir oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan xuseen xasan dhaqane oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. haweenka soomaaliyeed waxay cabasho ka yihiin in qoondada 30% ahayd oo ay ku lahaayeen baarlamaanka soomaaliya in doorashooyinkii ugu dambeeyey ee labada gole aan la siinin wax ku filan. dhowaan marka madaxweynaha uu magacaabo wasiirka koowaad, rajo haweenka ma ka qabaan in golaha xukuumadda iyo xilalka kale ee la magacaabayo tiro ku filan ay ka helaan? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah doktoreysa luul sheekh cismaan iyo bilan bila maxamuud, agaasimaha xiriirka maamul goboleedyada ee ururka haweenka qaranka soomaaliyeed. labaduba waxay xubinnimo baarlamaan u doorteen deegaanada hirshabeelle iyo galmudug, laakiin boosaskooda rag ayaa ku soo baxay. hadalka waxaa ku horeyneysa doktoreysa luul cismaan.
gabdhihii mar kasta waa penalized oo wixii ay xaq u lahaayeen ma helaan. sanadka maanta ah xukuumadda annaga waxaan ka filayno waa in xuquuqdii aan lahayn oon kusoo weynay qabiilka aan kasoo weynay in aan ka helnaa xukuumadda weli. xukuumaddii inkastoo hadda bilowgeedii tareenka ugu horeeyey dhaqaaqi trump tareenkii markii ugu horreeyey u dhaqaaqay hadda inta la taliyaasha iyo maamulka iyo loo magacaabay hal gabar maahani inta kale ay rag yihiin. waxaan aaminsanahay inay gabdhaha ka tala fiican yihiin ragga ay ka tala fiican yihiin oo ay ka maskax badan yihiin oo ay ka degan yihiin oo ay ka nabad badan yihiin, laakiin ilaa hadda wax ma hayno oo magacaabis ah oo gabdhihii ku saabsan ma hayno oo la taliyaasha hadda soo baxay. marka madaxweynaha cusub oo waxaan u rajaynaynaa badqab, waxaan u rajaynaynaa shaqo wanaag, waxaan ka rajaynaynaa hadday suurtagal tahayba inuu nooga bilaabo ra-iisul wasaaraha u gabarsiiyo waxoogaa wax uu dadka aysan ogolaanaynin oo qabaa-ilada aysan ogolaanaynin, laakiin in aanan lagu daynin qeybtii qabiilka iyo inaan wax ka sugno 4.5 iyo raggii oo isu haysta kulligood inay milkiilayaal yihiin oo ama dowladda soo dhisteen ama dowladda ay ka mid yihiin ama ay saaxiib la yihiin dhow, inaanan annagana lagu hadlaynin wixii qoondo haweena aan u leenahay madaxweynaha uu annaga dhinac noqo.
doctore saluul waa maadsan tahay haye bilan bila maxamuud.
in gabdhihii xataa kuraastii ay ku fadhiyeen ay soo waayaan iska daa inay kuwo kale ay soo helaan. saas daraaddeed markii aan usoo noqdo su-aashaada, xukuumadan iyo dowladan dhalatay waxaan ka sugeynaa in gabdhaha ay ka helaan boosishina sarsare oo runtii gabdhaha u qalmo oo ay ku iloobaan iyo jabkii ka soo raacay. Waxaan ku naqaanaa dowladnimadiisii inuu ilaaliyey 30% ay gabdhuhu heleen 24 ay soo gaareen baarlamaanka. Waxaa kaloon ku naqaanaa inay ra-iisul wasaare ku xigeen aan ka helnay dowladdiisii. Waxaan kaloon ku naqaanaa in aan helnay wasaaraddii arrimaha dibadda. Waxyaalo badan iyo wasiirro badan oo ah inaan ka helnay dowladnimadiisii iyo xukuumadiisii. Waxaan marka ka rajaynaynaa intaa iyo in ka badan ayay gabdhuhu ka rajaynayaan. Gabdhuhuna ma awoodaan inay ku dhacdo niyad jab labaad, because gabdhuhu hadda ayaa niyad jab ku dhacay oo ay doorashooyinkii kusoo hingoodeen, xoolahoodii lagu soo qaatay, naftoodii kusoo waayeen. Mar labaad ma awoodaan inay waddanka ka niyad jabaan.
Bilan, waa mahadsan tahay Doctor Salul. Sidaa maqlaysid Bilan, waxay leedahay rajaan qabnaa xukuumadan wixii nagu dhacay in ay naga bogsiiso. Haye,
nimankii shalay qabiilka nagu soo ciilay Bilan, warkeeda aad buu u fiicnaa. Annaga naf iyo nololba iyo xoolo iyo kusoo weynay noo diiday in aan wax la qaybsanno. Maanta ma filaayo in ay ogolaanayaan in ay nasiiyaan wixii xaq aan u lahayn in ay nasiiyaan, inay ogolaanayaan ilama aha. Madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa xaqeenna iyo xuquuqdeenna in aadan nimanka wax noola qaybinin. Sanadkan waxaan soo gaarnay 15 inaan helno. Macquul ma aha, lama qaadan karo, nama qabato. Annagoo ah gabdhaha oo Soomaaliyeed oo ah hormuudka u ah siyaasadda, nama qabato in mar labaad naloo geysto gabood falbo aan dhaho, because in annaga axteen maalin kasta aan weyno gabood falladay ka mid tahay. Xaq waxaan u leenahay in wixii aan annaga xaq u leenahay inaadan qabiil nagala tashanin. Ma filaayo aniga 100%, because kaa orod badan, kaa dadaal badan, meel kasta taagan gabdhihiina meel bay isku kuuseeno ma lihin disability iyo ni aan mudnayn nalama siinayo.
Waa mahadsan tahay Doctor Salul. Bilan, marka aad fiiriso waxyaabihii haweenka ku dhacay, dowladdan maxaa ka fili kartaan oo aan ka ahayn in rajo aad ka qabtaan in wax badan ay ka qabato waxyaabihii aad tabayseen inay dhigkaga maqan yihiin siyaasadda Soomaaliya?
Waxaa dhacay wax runtii laga sheekeyn kara maaha. In la waayaa jiritaanka haweenka Soomaaliyeed ee qoondadii ay lahaayeen, in la waayaa runtii wax la dhaliilsan kara ma aha. Wax runtii ay dowladdani ay ka aamusi kartaana ma aha. Waa in dib loogu noqdaa qaladaadkii dhacay ee ku dhacay haweenka, in ay waayeen qoondadii iyo haqii iyo xuquuqdii ay lahaayeen inay waayeen. Saas daraaddeed go-aanka waxaa iska le dowladda in ay maaragtay qabiil aan loo marin. Qabiil waxa waaye wixii loo maraaye waan aragnay. Runtii qabiilka aniga hadda eeda badan ma saaraayo, because qabiilka wixii sharci ah ay dowladdu soo saartay ma diidi karaan. Waxaan xasuustaa ani waxaan ka mid ahaa gabdhihii 2016-kii ololeynaya qoondada, saddexdii kursiba kursi inaan la taabanin ayay soo saartay dowladdii Xasan Shaaq. Waxayna ku dhacday si sax ahay ku dhacday. Waxaa kusoo baxday baarlamaanka 24 in la helo 24%. Laakiin tan waxay ahayd runtii waa waxnu lagu hoosaasiyey ahayd. Anagu haddaan ognahay inay hoosaasigan uu jiro oo wax aysan anagu cad aanaan haysan maba aadnin inaan tartanno, because nafteennan kusoo weynay, maalkeennan kusoo weynay. Wax walba oo anagu nagu dhacay waxaan rabnaa dowladdaani inay dib u fiiriso xuquuqdii ay gabdhaha lahaayeen inay miiska soo saarto, aysan wax qabiila aysan kala tashan.
Labadiinaba waa mahadsan tihiin. Dooda waa soo gabagabeynaynaa. Doctor Salul, adigaan kuga hormaraya, marka la fiiriyo haweenka waxaad eedeyseen raggii, adinka laftigiina haween marka aad tihiin, markay timaado doorasho ama tartan rag lala galo ama dhexdiina, haweenku ayagu ma istaageeraan?
Inta gabar aan aragnay oo musharax ahayd oo madaxweyne isu sharaxday ama isu sharaxday jagooyin kale dowladeed oo ay gabdhaha kootada ay ku leeyihiin baarlamaanka, ay ahayd cod inay ku siiyaan weligood kuma aysan siinin. Sababtana waxa uu ah gabdhaha wax iskuurita waagooda, halka gabar oo hadda guddoomiye ku-xigeenka ku soo baxdayna rag baa cod ka siiyey. Bilowgii hore naaga cod ma siin, rag baa siiyey. Marka waa in aan annaga ruuxeenno dib isugu noqonno, waa in annaga dhexdeenna aan isgoobaadinno, waa annaga dhexdeenna horta karaamada iyo aan ku leenahay bulshada ama karaamadeenna waa in aan isla fahannaa. Haddaanan annaga iscaawinin, cidanana ma caawini karto.
Wamahadsantahay Doctor Salul. Haye bilan Bila Maxamuud.
Haweenka Soomaaliyeed waa run ayaga ayaan waxba isku ogolayn. Dhibaatada nugu dhacdo qayb weyn ayay ka tahay, ani waan aaminsanahay. Haddii ay gabdhuhu wax isku ogol yihiin, maanta meesha la taagan yahay lama istaagin. Waxaa la heli lahaa qayb weyn inay dowladnimada ka noqdaan gabdhaha. Aniga hadda waxaan kasoo tartamay degmada Beledweyne, saa hore idinku sheegay. Waxaana dhacday in tartankii aan galay markii aan maraayo wareegii labaad, in ay gabar ay maaragtay aqladaysay ay tiraahday qoondada haweenka haddii gabadhaan ay ku soo baxdo aniga taydi waan weynaya, iyaduna way weysay ana way maaragtay way aqladaysay. Marka sidaa darteed weel kastana sidaas waay, gabdhuhu waxba iskuma ogolo. Waa run, waxay u baahan yihiin wacyigelin, wacyigelin in loo sheego gabdhuhu inay maaragtay ayagu istaakuleyn karaan. Runtii raggu way istaakuleeyaan, raggu way maaragtay way isgarab istaagaan, laakiin gabdhuhu isma garab istaagaan. Marka waqtiga igu yar saas daraaddeed waxa waaye gabdhuhu waxay u baahan yihiin sida ay sheegtay Titoreysa Luul in gabdhuhu wacyigelin loo sameeyaa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Bilan Bila Maxamuud iyo Titoreysa Luul Sheekh Cismaan. Inta xubin midan la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane inoo la socodsiinay dooda gaabalka ka socotaana. Waa laantaafka Soomaaliga v o a. Hatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Farxiya Fiska. heeskaasi cayaanka duula iyo codka fanaanada Farxiya Fiska ayaan kusoo gabagabeynaa bahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a Washington. Tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo.